Parrilladan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon eta ongitorria beste behin ere Alabediko irratsaio internazionalista honetara. Gaurkoan eta programen hasieran beti egiten dugu modura, besarkada bat bialdu nahi zugu zuri entzule, baina batez ere kartzelatik entzun ahal eta entzun behar gaituzun horri. Eta, bueno, espero dugu asteren baten agurra aldatu ahal izatea, baina zoritxarrez. Beti horrela hasi behar izaten dugu programa eta beti betiko hasiera honekin jarraituz pasako gara, ba, programan zehar izango ditugun gaiak laburki aipatzera mamian sartu aurretik. Eta horretarako bakizu asteko kronikarekin hasten garela normalean, eta gaurko asteko kronikan,
ba, aste honetan aspaldi ez ginela asten berri honekin, eta berri hon bastante ekarri ditu gaurkoan nire partetik behintzat. Eta bueno, El Salvadorrera joango gara, eta FMLN alderdiak garaipena lortu du bertako hauteskundeetan. Duela aste batzuk esan genuen lehenengo itzulia irabazi zuela, eta bigarren itzulira joan behar izan zen frontea, eta bueno, itzulian ere irabazi egin ditu hauteskundeak, ozta izan bada ere.
Bai, ez, azkenan bakigu burgesia kolpista beti egongo dela hor, eta El Salvadorren ba ozta irabazi badure espero dezagun eje bolibartarrera hurbiltzeko prozesu horrek aurrera segitzea. Bueno, eta ez du jarraituko nik aurrera, bestela bakigu eskanela programa maiera iritsiko. Eta asteko kronikarekin jarraituz, herrialde Katalenetara joango gara, eta ez dugu esango kupek eraki duela EH Bildurekin batera ez joatea eta Europara ez joatea, baizik eta kontsulta bai ala bai egin dadin manifestu bat aurkeztu dutela kontatuko dizuegu. Ba, besteak beste, Artur Mas presidenteak kontsulta egiten espada hauteskundeak deitzeko asmoa iragarri du noizbait, ba, asmo horren aurkako mezu gisa ere ulertu daiteke, esanez kontsulta eskatzen dutela eta ez hauteskundeak.
Eta beste berri positibo bat edo, Irlandatik dator, hirugarren korrika edo Riz deitzen dena hasi baita Irlandan, Gaeliko Irlandarraren aldeko lasterketa, eta hemendik eta martxoa bitartean 1000 kilometro baino gehiago egingo ditu Irlandan zehar hizkuntzaren hizkuntzari bultzada emateko eta Irlandera behar duen tokian jartzeko, ez?
Eta Bretainian ekotasa ditu duten zerga horren kontra hainbat milaka eta milaka herritar atera dira kaldera modu gogorrean gainera euren duintasuna defendatu eta herrialdeak ba Frantziar estatuaren barruan dauzkan berezitasunak azpimarratuta beti ere protestauen berri luze emango dizugu izan ere argiak artikulu interesgarri bat argitaratu du eta hori baliatuko dugu ba adesalambrarren Bretainiako egoera aztertzeko.
Pantera beltzak bueltan edo hori izan liteke gaurko beste titulo bat, baina ez bueltan atozelako, baizik eta aspalditik egon direlako kartzelan Pantera beltzetako kideak eta 40 urteren ondoren Pantera beltzetako kide bat kalean da askatu egin dute Edi Pantera beltzetako kidea.
Eta zoritxarrez gure programak ez digu berri onak bakarrik komentatzeko aukera askorik ematen eta bueno, berri txarrak ere badatoz estatu zionistak bombardaketa batean hiru Palestina hil ditu jihad islamikoko militanteak ez dakit jakin gozu baina horrelako antzerki zikin baten ondoren zeinetan agertu zen ez dakit netan jaho izan zen edo baten bat misilekin, Iranetik bialdu omen zizkieten misilekin, ez dakit ze pelikula asmatu duten edo ze arma kargamentu antzeman duten Mediterraneoan, baina, bueno, bakigu zertarako erabiltzen dituzten palestinarrek armak eta zertarako erabiltzen dituen estatu zionistak, batzuek euren lurra defendatzeko eta beste batzuek beste herri bat sarraski hitzeko eta ez dakit nora zihoan itxasontzi hori, armadun itxasontzi hori, eta ez dit gehiagi ardura, baina badakit nori sobratzen zaizkion armak, eta kasunetan estatu zionistari izango litzatek, eta bueno, jarraitu, ez da, luze joko du gaurko hasierak eta.
Bai, eta azteko kronika, beste berri txar batekin bukatuko dugu, martxoak 8 pasa berria dugu, eta ikerketa bat kaleratu eginda, esaten duena Europar Batasuneko emakumeen 3-tik 1ek jasan duela genero indarkeria. Eta, bueno, ikerketa horren datuak errepasadatuko ditugu bukaera matako asteko kronika honi. Eta gaurko elkarrizketan askapenako kide nane izango dugu, jakingo duzue bihar martxoak 12 OTANen kontrako eguna izango dela, imperialismoaren kontrako eguna. 28 urte betetzen baitira Euskal Herriak ez esan zionetik OTANeko referendum hortan. Eta, bueno, biharko hainbat ekimen deitu dituzte, bai Gasteizen eta baita Euskal Herriko geografia osoan. Eta, bueno, hanek kontatuko digu zergatik antolatu den eta zer egin den.
Eta parkatu mikrofona matatuta eukidut eta berroz hasi naiz. Eta programarekin amaitzeko, 9 aldera Martxelo Díaz garako kasetaria izango dugu telefonaren bestaldean, ba, aktualitateak ala eskatuta, Ukrania, Krimea inguru hortan gertatzen ari dena jorratuz, ikuspegi geopolitikoa emanez, eta ba, gehien bat, Europar Batasunak jokatu duen papel imperialista azpimarratuz. Hau izango da gaurko irratsaioa, kuina pare bat entzun, eta berehala etorriko gara bueltan.
Zergatik zer egiten duzu den ere burua? Nortzuk zarete hau zidea.
Gara, bertzeko!
Opa! Biz dugunean bertxoko entzut nuen. Oh, bertxoko, bertxoko, zenbat horreitzaren. Zortziko txikia, zortziko handia.
Zortziko bederatzi.
Zortziko bederatzi, bederatziko mar. Nina Txapeldun Silveira bla bla bla.
Azkenetan, sortzietatik beratziketela.
Ala beti, irratian.
Ala beti.
Zatoz, askapenaren brigadetara. Herrion borrokak irutera goaz.
Aurtengoan, Venezuela, Argentina, Uruguay, Bolivia, Palestina, Sahara eta lehen aldiz,
Aragoi Gaztela eta Paisos Katalans izango ditugu helmuga.
Izen emateko, martxoak 30 baino lehen, brigadak abildua askapena.org.
Zatoz gurekin, Herrion borrokak irutera.
FMLN-ek osta-osta irabazi ditu El Salvadorreko hauteskundeak. Salvador Sánchez Zerenek 6.000 boto baino gehiagoren aldea atera dio Norman Quijanori El Salvadorko presidentetza hauteskundeen bigarren itzulian. Botoen 100-100 zenbatuta, naiz eta FMLN Nazio Askapenerako Farabundo Martí frontearen hautagaiak gehiengoa izan, hauteskunde batzorde gorenak ez du ofizialki irabazlerik eman, aldearen estuagatik. FMLN-ek agintean jarraituko du beraz, El Salvadorren, baina alde txikiagatik. Sánchez Zerenek, 1.482,805 boto jaso ditu, behin datuak kontatuta, 140,11 litzatekena, ez? Eta Kijanok, 6.000 boto gutxiago, 149,89. Oso alde estuagatik irabazi du beraz fronteak. Eta frontearen presidente gaiak irabazle gisa itzaldia egin du dagoeneko. Ofizialki garailerik emanez duten arren, baina arena eskuinindarreko hautagaiak ere irabazletzat jodu bere burua eta iruzurra salatuta kalera ateratzeko eta euren garaipena diote babesteko deia egin dute kalean. Frontearen hautagaiak lekukoa hartuko du emaitzak ofizialtzat ematen dituztenean. Gerrilari ohi bat beraz, estatuaren buru aukeratu dute El Salvadorreko herritarrek. Sánchez eren, izan ere, 1970ean, FPL, askapen indar herrikoietako kide egin zen. Gero FMLN sortuko zuten bost indarretako bat. Norman Quijanok ordea ez du onartu frontearen hautagaiaren garaipena. Eskuinaren hautagaiak salatu du hauteskunde batzorde gorenak ez dituela aintzat hartu arenari garaipena ematen zioten 235 hauteskunde agiri eta horregatik egin du kalera ateratzeko deia. Baino ikusi dugunez, fronteak bai lehenengo itzulian eta bai bigarrenean irabazi ditu hauteskundeak.
Eta erreferenduma bai ala bai egin dadin, manifesto aurkeztu dute Kataluniako printzipatean. Katalunian erreferendumaren deialdia defendatzeko sortu duten ekimen berria da Perun referendum tansi como no. Aste honetan, Perun referendum tansi como no manifestua aurkeztu dute. Kataluniako esparru politiko, kultural eta akademikoan ezagunak diren 80 kideek babestu dute ekimen hau. Bertan, erreferendumaren deialdia defendatzen dute Estatu Espainiarraren baimenarekin edo gabe. Hau ulerliteke Artur Mas, Kataluniako presidenteak, egindako adierazpenen aurkako erantzun gisa, izan ere, ba, Generalitateko presidenteak iradoki du kontsulta debekatu eskero hauteskunde plebiszitarioak dituko lituzkela. Sergi López aktorea, David Fernández Kupeko parlamentaria, edo Vicent Partal kasetaria biltzen dituen ekimen honek, uste du horrek debekoa auspotzen duela eta prozesua atzeratzen. Azken bi urteetan, printzerrian deitutako mobilizazio ugariek autodeterminazio eskubidearen aldeko aldarria, printzipatean oso hedatu dagoela argi utzi dute, manifestua sinatu dutenek. Eta beraz, beraien ustetan, herritarren nahia errespetatu, eta Espainiar legearen barruan, edo Espainiar legearen albo baten esan dezagun, ba, kontsulta egiteko prestutasuna, adierazi eta hori egiteko eskatu diote Artur Mas presidenteari.
Abian da gaeliko eslandarraren aldeko korrika. Hasi da dagoeneko Riz lasterketa, gaelikoaren alde Irlandan egiten duten korrika. Rizen, hirugarren edizioa izango da aurtengoa. Korkeko, Ballyburnetik, abiatu dira gaelikoaren aldeko lehenengo korrikalariak, eta mila kilometro baino gehiago egin ostean, Belfasten bukatuko da lasterketa martxoaren 15ean. Korrikan, egin oiden bezala, eskuz esku pasako diote elkarrilekukoa eta mila kilometrotan eraman duten mezu sekretua irakurriko dute Belfasten. Gaelikoa hizkuntza gutxitua da egun. Irlandako hizkuntza ofiziala bada ere, 2 milioi hiztun baino gutxiago dauzka. Egoera larri horri aurre egiteko, 2010ean hasi zen gaelikoaren aldeko korrika, eta AEKaren laguntza izan zuen bere sorkuntzan. Korrikaren naizpa irlandarra bezala ezagutarazi zen ekimena. Baina hau ez da Euskal Korrikak duen neba bakarra. Bretoieraren aldeko korrika, Arredadeg, lasterketa ospatzen da Bretanian. Aurten ere izango duguna maiatzaren 24-30 bitartean. 2012an 500 taldetako kide ziren, 25.000 lagunek hartu zuten parte Riz lasterketako amaierako festan. Aurten ere jende gehiago biltzea espero dute. Baina ez da parte hartze presentziala bakarrik bultzatzen. Gaelikoaren aldeko pausua eman nahi duenak ziberkilometroak erosteko aukera dauka. riz.ie webgunean sartuta hizkuntzak behar duen bultzada ekonomikoa ere emateko.
Eta Bretainia kolera gorrian. Bi mila eta bederatzigarren urteko otsailean, 1000 enpresaburu txiki bildu ziren ekotasaren kontara protesta egiteko. Lamonde egunkariak salbu, komunikabide frantses guztiek aipatu gabe utzi zuten berri hau. Hala ere, pixkanaka joan da bidea egiten protesta txiki hura. Ekotasak teorian trenbide garraioa erraztu beharko luke. Karburua eta errepideak zerga berriaz samatuaz. Hala ere, Frantziako trenbide sareak ez du bere edapena bideratzeko lanetan Bretainian lanik egitea aurreikusten. Eta honen bestez, Bretainia sokoraturik geldituko litzateke. Hori bai, ekotasa hauetan inor baino gehiago pagatuz. Zentzu gabekeria honen aurrean, 2013ko ekainaren 18 enpresarik luzatu zituzten honako eskakizun hauek. Bretainiako ekonomia lehenestea. Lurpeko ekonomia 25%koa da Bretainian. Bigarren aldarrikapena, benetako deszentralizazioa, eskualdeak berak ekonomia gobernatu aldesan, eta hirugarrena esperimentatzeko eskubidea. Beranduago, nekasari, garraiolari, ofiziale eta langileak elkartu ziren Penarbeden, eta ekotasa biltzeko eraikia zen lehendabiziko ataria eraitsi egin zuten. Hor agertu ziren lehenengo aldiz txano gorriak 17. mendeaz geroztik. Koratu behar da, 1975ean, herritarrak matxinatu egin zirela Luis XIV aurka, zerga berriak inposatu nahi izan zituelako. Bretainiako parlamentuaren adostasunik ez zuenez eragin zuten herritarrek matxinatzea. Ez da nola irakurtzen den, baina Bonne de Urrusen matxinada deitu zioten bretaineraz, matxinoek txano gorria baitzuten ezaugarri. Eta azken buruan Frantziako gobernuari atzera eginarazi zioten. Horregatik hartu dute txano gorrien ikurrau. Iazko uda eta udazkenan zehar, ekotasak kobratzeko beste atari batzuk ere erori dira lurrera. Elkarretaratze ikusgarrietan. Ehunka kamioi eta traktore eta haien erremolkeak jaurtigai ez beterik. Azaloreak, belar pilotak eta arrautzak. Adibidez, urriaren 26an, poliziaren eta manifestarien arteko gatazka bortitzak ere izan ziren, 80 zibil zauritu zituztelarik. Hauetako batzuk larriki. Gertaera hauek oihartzun handia lortu zuten, eta harrezkero txano gorri deitu dituzten hauek ba ugari zen joan dira, eta noski estatu erantzuna ere indartzen joan da. Horretarako gobernuak matxina da honen aurrean kriminalizazio mezuak zabaldu ditu, batxano gorri hauek bortizkeriarekin lotuz edo bortizkeria soiarekin lotuz. Adibidez, prentxak erreportaje apokaliptikoak eman zituen, txano gorri maskaratuak, bandera zuri beltzak airean, eta hiriko gerrilla bailiran irudikatuz. Barrazki operazio diturikoak ere izan dira, ala ere. Txano gorrien partetik. Auto, kamioi eta traktore iara luzeak, pixkanaka gidatuak autobidetan barrena. Normalean, autobideen sarreetan bukatzen zuten ekotasa ordaintzeko atarietan, eta hauei zu ematen zieten. Deialdi hauek, ostrikultoreek edo zerriazleek, kontserbetako langileek zein beste sektore batzuetako herritarrek ere burutu dituzte. Ekintza hauen arrakastak dardara egin du Frantzia Jakobinoan. Eta ez gobernuan soilik. Frantziar sindikatuek ere ez dute Bretainiarren arteko elkartasuna ulertzen. Adibidez, haien bazkidei eskatu zieten patronalarekin bat egin ez zezatela arrakasta txikiz. 15.000 txano gorri bildu ziren egun berean, 1500 bat lagun eskaz elkartu ziren kontramanifestazioan. Frantziar sindikatuek deiturik. Hala ere, badira langile eta sindikalista ugari Bretainian. Bai eta gero eta langabetu gehiago ere. Izan ere, Parisek edo multinazionalek harturiko neurriak direla eta hainbat eta hainbat enpresek itxi behar izan dituzteateak. Mugimendua berriz, bereskakizunak artikulatzen zijoan. Azaroaren 15an, Bretainian bizi erabaki eta lan egin kolektiboak bere sedeak deklaratu zituen. Bretainiako bideak doan eta ekotasaren behin betiko ezestatzea. Dumpin sozialaren bukaera, bai eta ekonomia Bretainiarren esparro osoak kaltetzen dituzten konkurrentzien distortzioan deusestatzea ere. Milaka langabetu eragiten baitituzte. Eta indar sortzaileei bidea ematea ere eskatu zuten. Eta ohar garrantzitsu bat komunikazio guzti hauek elebitan egin ziren. Eta txano gorriaren ez da keinu historiko bakarra. Arranguretako kaierak ere zabaldu dira, frantses inkontzienteen suposa dezaken guztiarekin. Adibidez, Bretaina guztiko txano horrien 40 komitek bilduko dituzte herritarren irudikizunak, herrialde ez herrialde, irautza berriaren prologo gisa. 1789ari erreferentzia ugari egin dizkiote eta orduan bezala, inposatzeko ordez entzutea eskatzen diote Pariseko boterari. Tokian tokiko aberastasuna sortzen laguntzen dutenekin bat lanean aritzea gomendatzen dute. Eskualdeari Pariseko teknokratek aitzinetik pentsatu eta diktaturikoak behartzeko agindua eman beharrean. Mezuak argia dira. Utz gaitzazue gure aferez arduratzen. Eta eraso honen aurrean Frantziar estatuak ere fitxa mugitu du. Izan ere, sei aste zirrigo horratu ondoren, eta txano gorriekin bat ere kontsultatu gabe, itun bat kaleratu dute, zeinetan 2.000.000 euroko laguntza eskaini dioten Bretainiari. Diru laguntza berriak eta lehenagotik agindutakoak ziren kredituak barne hartzen dituenek. Tokiko ekonomiaren gako diren hiru sektorei eragingo liekete, agroelikadura, telekomunikazioak eta autogintzari. Bestalde, François Hollandek eskualdeen murriztea aipatu zuen. Bretainiarenganiko onuragarri Bretainiarentzako bergatu onuragarri izan daiteken neurria. Hala ere, lehen ministroak errotik errefusatu zuen proposamen hau berehala. Eta xake taula honetan ezinezkoa zirudien zerbait gertatu da, itxura batez, ba, minoritarioa zen mugimendu Bretainiar independentista eta autonomia saleak, ba, langilegoaren gehiagoarekin bat egitea lortu du nolabait, eta horrek, ba, emetik aurrera zenbait berritasun ere ekarri ditzake, eta adi egon beharko da gertatzen dena ea zer den.
Tugu moroia, txukunani moroio, adamai, adatetu jafo, adamai, adakazan...
Pantera beltzetako kide bat, 44 urteren ostean, aske. Marsha Lady Conway aste honetan askatu dute, kartzelan 44 urteko zigorra bete ostean. Estatu Batuetako Pantera Beltzak mugimenduko kidea 1970ean kondenatu zuten Baltimorren polizia bat erailizana egotzita. Conway ordea errogabe dela esan izan du beti. Atxilotu zuten momentuan Pantera Beltzak taldeko kide zen Conway. Afroamerikarren eskubideen alde lan egin zuen talde hori FBI-ren jomuga nagusi izan zen 80ko hamarkadan. Estatu Batuetako inteligentzia taldeak antolakundea suntxitu asmoz, COINTELPRO kontra inteligentzia taldea jarri zuten martxan, Pantera Beltzetan infiltratu eta barnetik suntxitzen saiatzeko. Conwayren aurkako akusazioa polizia baten deklarazioan eta Pantera Beltzarekin zeldan hitz egin omen zuen preso baten hitzetan oinarritzen zen. Ez zegoen bestelako frogarik, ez atz astarnarik. Mundu mailako jartzuna izan zuen Pantera Beltzaren kasuak, eta hainbat hamarkadatan eskatu izan da Conwayren askatasuna. Epaiketa justurik eduki etzuela eta preso politikoa zela adiraziaz. Nire epaiketak iraun zituen 7 egunek erakusten dute estatu polizial batean bizi garela adierazi zuen Conwayk epaiketa pilpilean zegoenean. Presoaren askatasuna eskatzen zuen mugimendu zabalaren eraginez, Baltimorreko udalak indultua eskatua zuen ere, Conway COINTELPRO programa oraindik ez ezaguna zenean juzgatu zuten, eta berari egotzi zioten polizia horren hilketa. Bizi osoko kartzela zigorra ezarri bazioten ere, Pantera Beltzoia baldintzapeko askatasunean dago orain, 40 urte espetxean pasa ondoren. 44 urte, parkatu. Fiskalek kondena aldatzea erabaki dutelako. 67 urte ditu egun Marsha Lady Conwayk, eta behin kartzelatik aterata Friend of a Friend erakundean lanean jarraituko duela adierazi du. Gazte eta ahulenei kartzelako sistema gogorrari aurre egiten laguntzeko.
Eta Israeleko estatu sionistak jihad islamikoko 3 militante erail ditu. Hiru miliziano hil zituen Israeleko estatuak atzo, Gazako osasun ministerioak jakitera eman duenaren arabera. Hildakoek 23, 24 eta 33 urte zituzten. Estatu sionistaren bertsioaren arabera, eraso bat prestatzen ari ziren militante hauek Gaza eta Israelen arteko mugan, ba, bertatik igarotzeko asmoa zuen Israeldar ejertzitoaren auto baten aurka. Alkutzen brigadak jihad islamikoaren adar armatuek euren gain hartu dute hildakoen militantzia, barkatu liatzen ari naiz, eta esan dutenaren arabera, estatu sionistari aurre egiteko ekintzat prestatzen ari ziren ibilgailu sionistak gasara gilegi gerturatzea ekiditeko.
Europar Batasuneko emakumeen irutik batek jasan du genero indarkeria. Inoizko ikerketarik handiena egin du Europar Batasunak. 42.000 emakume elkarrizketatu dituzte. Ondoriotako bat, hauxe, 62.000.000 emakumeek jasan dute indarkeria fisikoa edo sexuala. Egunero eta edonon pairatzen ditu emakumeak gizonengandiko eraso fisiko, psikologiko eta sexualak. Europar Batasuneko 28 herrialdetako emakumeek hitz egin dute eta etxean, lanean, kalean eta sarean jasandako indarkeria zaritu dira. Ondoko zifrak ageri dira oinarrizko eskubideen Batasuneko agentziak egindako txostenean. Jarraian errepasatuko ditugu. Hirurogeita bi milioi emakumeek indarkeria fisikoa edo sexuala jasan dute. Europar Batasuneko emakumeen 23%. 22% bikotekideak eman dizkie tratu txarrak. 5% bortxatu egin dute. Bortxatzailea bikotekidea ez denean izan, 10 batek esan du bortxatzaile bat baino gehiago zirela. 43%k esan dute orengo bikotekideak edo aurrekoak tratu txar psikologikoak eman dizkiotela. Hala nola, jendaurrean humilatu, etxetik ateratzen ez utzi, mehatxatu edo pornografia ikustera behartu. 18% jazarri dute, 5% azkeneko urtean. 21%ek esan dute jazarpenak 2 urte baino gehiago iraun zuela. 18 eta 29 urte artekoen 20%ak jazarpen zibernetikoa jasan dute. 45%ek esan dute jazarpen sexuala jasan dutela. Horietatik 32%k adierazi dute erasotzailea nagusia, lankidea edo bezeroa izan dela. Eta bukatzeko 67%k bikotekideak emandako tratu txar gogorrenak ez dizkie jakinarazi poliziari, ez da bestelako erakundeei ere. Morten Kierum oinarrizko eskubideen agentziako zuzendaria da eta ikerketaren emaitzak eskuan ondoko hitzak esan ditu. Arazoaren handiak azaltzen du emakumeen aurkako indarkeria ez dela emakume gutxi batzuei eragiten dien kontua, baizik eta jendarte osoa ukitzen duela, eta egunero. Beraz, arduradun politikoek, gizarte zibilak eta lehen lerroan lanean ari direnek, emakumeen aurkako edozein bortxa lantzeko neurriak berrikusi behar dituzte. Non gertatzen diren kontuan hartu gabe. Emakumeen aurkako indarkeria jorratzeko neurriei bestelako dimentsioa emateko garaia dela adierazi du.
Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Que le grita siempre un viejo. Hoy son guarradas, mañana toca miembro. Es que más
provocando con esos vaqueros.
Los hombres son así,
no les hagas mucho caso.
Nunca cambiarán
y hay que soportarlos.
Lo dice su madre,
mamá felpudo.
Mientras se maquilla, los hematomas.
Que sepa su marido cuando llega un poco bebido.
Y debes aprender a bajar la mirada
y asumir como normal el acoso
y la humillación cotidiana.
Del mundo bruno,
mundo peludo.
Y aguántale,
que el universo es suyo.
Pero hay mujeres que ya están hartas
y han decidido empuñar sus armas.
Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas.
Eta, bueno, kantak esaten zuen, mujeres violentas, eta gurekin hemen daukagu Ane, Askapenako kidea, arratsaldeon, Ane.
Arratsaldeon zuei.
Eta, Ane, karri dugu gure estudiotara, jakingo duzuela, eta bastante eman dugu Alabediko uinetatik, bihar, martxoak 12an, Otanen kontrako eguna izango dugula Gasteizen eta Euskal Herriko gainontzeko tokietan, eta, bueno, Askapenako kide honekin mintzatuko gara, pixkat zertara datorren egun hori, zergatiko ospatu edo gogoratuko dugun egun hori, eta zein diren helburuak, ez? Orduan, hasteko pues, galdera orokor bat, ez? Zergatik martxoak 12 imperialismoaren kontrako egun hori gogoratzeko?
Bueno, ba, martxoaren 12an, orain dela 28 urte bihar, erreferendum bat intzalako beste gauza batzuen artean, ba, otani ez, edo bai, esateko. Eta bueno, eta kasualidadia ez da, herri honen erantzuna, Euskal Herriaren erantzuna, ez eskua izan zala.
Vale, orduan joan gaitezen erreferendumaren urte hortara ez, 1986an egin zen otanen sartzeko edo ez sartzeko buruzko erreferenduma, zer gertatu zen urte hartan?
Bueno, igual urte hartan baino igual hasi apurtxo bat historia egiten ez, 1982an, Espainian hauteskundiak ziren eta bueno, PSOE pues boterea lortu nahian bi oinarri zituen bere kanpainan, ez? Bat lanpostua sortziana eta beste bat beste oinarri bat zen, ba otani esetza ematearena. Orduan bueno, gero gauzak nola itere okertu intzitzaizkion, nahita edo ez, hori ja beste gauza bat da, eta 86an ba erreferendum bat deitu zuen posotani bai eskoa edo ez eskoa emateko esan bezala.
Eta badakigu referendum hortarako boterera llegatu zenean PSOE, de entrada no lemarekin hasi zela, ez? Eta gero
de salida sí. O sea, badakigu zelan bukatu zuen asuntoak eta nolakoan PSOE, ez da?
Eta, bueno, nola aldatu zen jarrera hori eta zer gertatu zen erreferendumean bertan, bozkaketetan Euskal Herrian emaitza onak izan genituen, ez? Ze emaitza izan genituen?
Bai, hori da, bueno, esan barra dago Euskal Herrian pues, 165 bozkatu zutenen 160 eseskoa izan zen. Esan barra dago ere bai, herrialde katalanetan eta kanarietan ere bai eseskoa atera zela. Eta bueno, ba, kriston kanpaina potentia egin zan, beste gauza batzuen artean pues, aldarrikatzen sana zan, azkenian herri langilei, ba zelan pues a ver no la esan herri langile bezala, ez? Euskal Herri bezala pues es esko emasitzaiola ta hoxe. Barkatu, galdu naiz.
Bai, gogorarazteko hor ere alderdiek jarreraz berdinak izan zituzten, ez? Ezkerra Bertzaleak hasieratik ezetza argi izan zuen. Eta, bueno, hor alderdi sozialistak eta PNV-ek barneko distentsioak ere izan zituzten, baina nola akudeatu zuten hori? Esan dugu PSOE-ek baietzaren aldeko autu hartu zuela eta PNV-ek hor bai... erdibituta egon zela PNV edo...
Bai, bueno, PNV-ek egin zuena da, pues, ez eskoa eskatu ez, eta bai eskoa eskatu ere ez. Beti bezala, pues, erdibidean, da boixe, ba, busti nahi estenean, ba, hori da jarrera hartzeana, ez?
Bai, baina, bueno, barkatu goia zuen sartzea erdia, baina, zait nik askapenak aterarri duen gora aldizkarean ikusi nuen, Itziarra Aizpuruari egiten dioten elkarrizketan, ba, badago nola egiteko bai eta ez-esko duda horren arteko postura neutro hori argitzen duen jarrera bat, ez da? Euskeraz bozkatzeko eskatu omen zuela PNV-ek nahiko bitxia irutzen zait, ez da egite
bai.
Zertara ari naizen edo...
Bai, ez garai hortan bueno, euskeraz bozkatzea legala etzan ez, ba, bueno, behaien azpikeri hoien artean, pues, bueno, boska azkenian euskeraz ematen baldin basan, bueno, boska nulua san, eta orduan, ba, bueno, ba etzan bai eskoa, etzan ez eskoa, barkatu.
Orduan, ba, PNV-ren neutraltasun ere beti kontuz bilatu behar dela, eta 28 urteetan ez dela horren beste aldatu.
Ez, hori da.
Ba, egin dezagun aurrera, 86tik aurrera, OTANen barruan gaude, Espainiar Estatuaren barnean gauden bezala, ez? Eta, bueno, errepasatzeko, ze izan den OTAN, nondik sortu zen, ez? Hasieran bloke komunistari aurre egin nahian, baina, bueno, gero hortik aurrera beste izaera bat ere hartu du, eta zer suposatu du OTANek azken urte guzti hauetan?
Bueno, azkenean OTAN... pues definitzen baldin badugu behaiek definitzen duten bezala, ez? Ba, bakea eta segurtasunaren izenean adostutako hitzarmen militar bat bezala, ez? Aurkeztu izan bere garaian. Eta bueno, eta pues ikusi al izan duguna azkenengo urte luzeetan izan da, ba bueno, pues edo zein askapen nazional eta sozialean murgildurik dagoen herrietan pues eskuartzen dula eta bueno, eta azkenian burgesia eta oligarkia nazionalaren interesak ba besten dituela eta herri zapalduen kontra egiten duela, legia.
Bai, errepaso egiteko hasi zen Jugoslaviako inbazioan sartu zen, gero Afganistan, Irak, Libia, horiek eraso zuzenak, eta gero enkurritutako beste erasoain bat ere, ez? Bastante argigarria da, mapa bat ikusita ze lurralde hartu dituen, eta ze kokapen hartu duen balizko gerra ekonomiko baten atarian, ez?
Bai, bai, hori da, azkenean krimen geopolitikoen ba, hori, erantzule zuzena dela esan dezakegu.
Vale, eta hori guztia ikusita, aurten ere ez dugu izango, aurten esango dugu askapenak deialdia egin du imperialismoaren aurka eta zehazki OTANen aurka mobilizatzeko, ez? Ze irakurketa egin da askapenatik eta ze planteatzen da aurtengo martxoak 12erako?
Bai, bueno, ba, askapenatik planteatzen dana da, nola aitere, hoxe, emakume langilearen eguna daukagun bezala, o langilearen eguna gure agendan daukagun bezala, egun antiimperialista bat ere ukitzia gure agendan. Eta bueno, aurtengo helburua xumia baldin ba ere, pues, egunean bertako ekimen batzuk antolatu dira, bai Gasteizen, bai Iruñan, bai beste herri batzuetan, eta bueno, aurtengo helburua da hasia landatzia eta bueno, ta hurrengo urteetan bueno, lantzen jutia eta hoixe, eta mendik eta urte batzutara, martxoaren 12a identifikatzea, pues, Euskal Herriak nahiko luken egun antiimperialista bezala.
Eta duela 28 urte mezu antiimperialista horrek, OTANen kontrako mezu horrek oso euskal gizartearen oso espektro zabala batu zuen, ez? Batu zuen bozketan ikusi zen 60%ak ezetza eman zion eta kalean ere herri mugimendu osoa esango dugu batu zuen, ez? Ikusten da aurten ere edo hemendik aurrera hortarako posibilitateak daudela herri bezala ere berriz ere ezetz hori esateko.
Bai, noski, helburua ez gauzatzen baldin bada hemendik eta urte batzutara, hau da, egun antiimperialista hori eukitzia gura agendan, ez da kasualidadez izango. Bueno, pues bere garaian erabilitako borroka molde berdinak erabiltzearen pues alde bagaude ere bai eta hoxe, eta bueno, pues kalean egon bar gara, Euskal Herri antiimperialista hori aldarrikatu behar dugu eta bueno, eta horixe da garrantzitsua kalean egotea eta borrokatzea.
Bai, duela 28 arrazoiak bazeuden ezetz hori esateko, ez? Orain ere suposatzen dut ere arrazoiak daudela OTANi ez esateko.
Bai, orain garai baten bezala edo arrazoi gehiago dauzkagu OTANi ezetz esateko. Azkenean, esan bezala beraiek egiten dutena da pues burgesiaren interesetan herri langileak ustiatu eta bueno, eta hori onartezina da bai Euskal Herrian eta bai mundu osoan, beraz, pues horixe.
Eta ikusita aurtengo leloa zein denez, atzo eta gaur, OTANi ez Euskal Herriari bai, hor ikusten da badagoela lotura bat duela 28 urte izan zen kanpaina horrekin, ez, eta Euskal Herriari bai azpimarratzen da baita ere daukagun subiranotasun ezagatik, ez?
Bai, hori da, eta bueno, horren adibide bardeak izan daitezke, azkenean nola aitere, pues herri honek bere garaian ezetza eman zion OTANi, subiranotasun falta horrengaitik oraindik ere, pues OTANen barruan gaude, naiz eta estatu espainolaren menpean ere egon, hori ere bai argi utzi behar da. Orduan, subiranotasun esa horrek, pues ekartzen digu, pues hoxe, pues gure xos batzuk OTANi bideratzia eta beste kontu asko.
Bardetako afera hartuta ere, orain buratu zait, lehen irakurri baitut, gaur edo aste honetan hasi direla praktika gehiago egiten Bardetan, ez? Tiro praktika batzuk, razimo bombekin gainera, eta, bueno, besterik gabe hori da nire karpena ere mahai ontara, ez? Eta, bueno, bukatzen joateko, zer antolatu du askapenak biharko egunerako?
Bueno, ba, bihar eguerdirako elkartaratzea antolatu du 12 erdietan parlamentu aurrean, zuk esan bezala atzo eta gaur otani ez Euskal Herriari bai lemapean, eta gero arratzaldean hitzaldia antolatu du ba, bueno, garaiko militanteekin, be, garai hori bizi izan zuten militanteekin, eta nola aitere nahi gendun hitzaldi hori antolatu, hitzaldi formatuan, ba, bueno, ba, garaiko pues, bizipen hoiek gaurkotzeko eta bueno, eta gero hain ez ezaguna batzuentzako bai ez ezaguna dela gaur egunotan, da bueno, ba hurbilarazteko ere bai, pues sea mezu hortara edo aldarri hortara.
Ba, oso ongi jane, ba, deialdi honekin utziko dugu, ez dakit beste zerbait daukazun esateko.
Ez, ba, bueno, jende guztia animatu, hasi hori ereiten, eta hurrengo urtetan ere, ba, hortxe gongo arela, otani ez etzesaten.
Bale, ba, mila esker zuri, beste behin ere menegotegatik, eta espero gu bihar parlamentu aurrean denok biltze, eta bueno, duela 28 urte eman zen ez ezko hori, bengoz gauzatzea, ez?
Hori da, hortxe gongo ara.
Eskerrik asko, ane, agur.
Bai, zuei.
Balzenekien 1986ko martxoaren 12an Hego Euskal Herriak natori ez esan ziola.
Eraso imperialistak.
Base militarrak.
Herrien aurkako sarraskia.
Inposaketa.
Zain zoi bele armatiro pun.
Atzo eta gaur natori ez Euskal Herriari bai.
Martxoaren 12an, goizeko 12 erditan, elkarretaratzea legebiltzarraren aurrean.
Eta iluntzeko 7etan, hitzaldia aldaben.
Sirristi, mirristi, gerren aplat, olio zopak ikilisalda urru, edan edo klik, ikimilikiliklik.
El cielo no es verdad. Allí guardan. papi, papi, papi chulo, papi, papi.
Las manos arriba, cintura sola. Da media vuelta y baila, sacude
morena,
duro.
Baila, morena, perreo pa' los nenes, papi, perreo papi, pa' las nenas.
Ay, si te pego, ay, ay, si te pego.
Te gusta el... Te traigo el...
No te quites ahora, que esto solo empieza. Sonida. Mueve la cabeza.
En la cama es brusca, pero a mí me
baila,
gusta.
Morena, baila,
ay,
si morena,
te pego, ay, ay, si
nenes,
te pego.
Perreo pa' las nenas. A ella le gusta la gallina.
Delicia, papi, así papi, vos se me
papi
mata.
Chulo.
Suelta la olla. Pura poesía.
Nafarroan ahotsa behar dugu. Herri mugimenduko ahotsa lau haizetara zabalduko duen komunikabide berri bat sortze dagoaz. Eta horretarako, zure laguntza ekonomikoa behar dugu. Egin zure ekarpena. Aurkitu gaitzazu goteo.org plataforman edo sare sozialetan. Lurronek gauza asko ditu esateko. Ahotsa behar dugu.
Laboratorio Plat, un programa de cine en Alavedi Irratia. Todos los lunes de 11 a 12 de la noche. Laboratorio Plat. Picto, lumínico, audio, táctil. Somos lo que proyectamos.
Eta programaren hasieran esan dizuegun modura, telefonoaren bestaldean dugu Martxelo Díaz, arratsaldeon edo gabon, Martxelo, esan buz?
Kaso, arratsaldeon, esan dugu.
Bai, aipatu dugu programaren hasieran, ba, aktualitateak ala eskatuta, Ukrainiara eta Krimeara jo beharko dugula, bertako egoera aztertzeko, ezta?
Bai, bueno, gaur Krimeako parlamentuak bere independentzia aldarrikatu du eta bueno, hemenikan egun gutxitara asteburuan bueno, referendum bat egingo dute ba Errusiako Federazioarekin bat egiten duten ala ez erabakitzeko, ez? Eta bueno, pixkat guzti hau ba etorri da, ba bueno, azkenean ba Ukrainaren inguruan ba piztu da horrelako, ni uste bueno, ez dakit gerra esatea guandikan ni uste gehiagizka izango dela, baina bai gatazka bat, ez? Gatazka imperialista bat, bloke desberdinen artean, eta bueno, ba, badirudi, ba, orain arte ukiezinak ziren hainbat muga ere, ba, bueno, ba, mugitzen hasiak direla ekialdeko Europan, eh?
Bai, mendebaldeko potentziek esan dute berez referendum hau ilegala dela, ez dutela onartuko eta bar, baina printzipioz ez dago zalantzarik, ez da? Krimea emetik aste batzutara, hilabete batzutara, Errusiar Federazioaren barruan ikusten duzu?
Bai, ni uste dut, baietz, ez, azkenean kontuan izan behar da, bueno, Krimea, bueno, duela 1954 urtera arte, Errusiako federazioakoa zala, eta bueno, Sovietar Batasunako agintarien erabakiz, ba bueno, Ukrainara pasatu zala, ez? Eta bueno, hor azkenean Sovietar Batasunaren baitan egin ziren horrelako, ba bueno, lurralde antolaketa bitxia inondi batean, ba bueno, hainbat nazio beste batzuen lurraldean sartuz eta horrela, eta bueno, egia esan Sovietar Batasuna desegin zenetikan ba horrek ba horrelako ba gatazka identitario zenbait piztu ditula, ez? Eta behar badarka Krimeatik oso urrun ezagun de hainbat lurraldere genitazke, eta genitazke Abjazia edo Osetia, Georgiaren gandik banatu diren lurraldeak eta Errusiak onartu ditunak. Ez nazioarteko onartzenik ez daukate, berez, baina de facto esan genezake independenteak direla, eta ba hori, azkenean, ba, bueno, Rusiaren kontrolpean edo influentziapean daudela esan genezake, ez? Azkenean Krimearekin badirudi antzeko zehozer egingo dala, egia da ere, bueno, ba, pixka bat ere autodeterminazio eskubidearen aplikazio bat ere izan daitekela, ba, Krimean gertatuko dana, ez? Beste aldera pasatuz edo, bueno, komentatu duzunez, badirudi mendebaldeko potentziek ez dutela onartuko Krimean egingo den erreferenduma, baina pixka bat ezin genezake astu ere, ba, Kosobon ere antzeko zehozer pasatu zela, baino alderantziz, ez? Kosobok independentziei prozesu bati ekin zion, eta, bueno, mendebaldeko hainbat lurraldeek, ba, onartu egin zuten independentzia hori, bueno, estatu espainola eta beste batzuk kenduta, ez? Baina, bueno, pixka bat bestaldera pasatu, Europako bestaldera pasatu, ekialdeko Europan, ba, Rusiak ez duen independentzia hori onartu eta Serbiako lurraldeetan jotzen du Kosobo, ez? Beraz, azkenean, ba, bueno, ikuste ditugu azkenaldian, hainbat Europako hainbat tokitan ematen direla horrelako independentzia prozesuak, eta, bueno, segun eta zinekin errokatzen diren, ba, potentzi batzuk edo estatu batzuk onartzen dituzte prozesu horiek, eta aldiz, ba, horren aurrean daudenak ez dituzte onartzen, ez? Ba, bueno, bai, Krimean orain batzuk onartuko dute igandean emango den emaitza, baina, bueno, beste batzuk ez, baina antzeko zehozer pasatu zen ere, ba, Kosoboren kasuan.
Bai, azkenean, bakigu mendebaldeko potentziak ez dilea mugitzen, ba, printzipio demokratikoei jarraiki bezik eta interesei jarraiki, ez da? Ez dakit, ze interes izan dezaken, o, edo geopolitikoki ze garrantzia duen Krimeak alde batetik eta Ukrainiak bestetik.
Bai, Krimea betidanik izan du hori, ez? Patu dugunez, Errusiarekin harreman oso estua eta berean ere oso estrategikoa da Errusiarentzat, ez? Errusiarentzat itsaso beltzarea irtera naturala Krimea da. Krimean kokatzen da ere Sebastopoleko base militarra, eta hor izugarrizko interesak dauzka Errusiak, ba hori, ez, bai militarki eta baita ekonomikoki ere, ba, itsaso beltzetikan Mediterraneora ateratzeko irtenbide bat izateko, ez? Eta Ukrania ere, ba, bueno, oso interesgarria da alde batetikan Europako Batasunarentzako, hor, bueno, merkatu berri bat irekitzeko, ba, bueno, saiakera bat izan dela krisi guztia ezin genezake astu, azkenean, ba, pixkat gatazkaren aia puntua izan da Ukrainiak Europako Batasunarekin akordio batzutara heldu nahi zitula, libre komertzioa edo merkataritza askea edo arantzelik edo mugari gabekoa bultzatzeko, eta horrek izugarrizko kaltea sortarazten zion Errusiari, ze, bueno, Errusiak ere, ba, kontuan izan behar da ere, pixka bat ari dala berpizten edo pixka lehen bere garaian Sovietar Batasuna zan guzti horren inguruan horrelako bloke ekonomiko potente bat sortzeko asmoarekin dabil, eta beraz ezin du onartu Ukraina bezalako herrialde potente bat Europako Batasunarekin lerrokatzea, ez? Eta aldi berean, ba, bueno, kontuan izan behar da, ba, ekonomikoki ere, ba, oso lotura estuak dazkatela Ukrainak eta Errusiak, ez? Modu batean esan da, Ukrainak izugarrizko dependentzia energetikoa dauka Errusiaren partetik, eta Ukrainak ere, ba, bueno, modu batean edo bestean, ba, jaki ekoizle importantia da Errusiarentzat, ez, bueno. Eta honek batera ere oso estrategikoa da Errusiarentzat, Ukraina bere kokapen geografikoarengatik gasa esportatzeko garaian, ez? Gasoduktoak Europatikan, bai Rusiatikan, bai Poloniara, bai Alemaniara doazen gasoduktu horiek, Rusiako gasa esportatzeko, ba, guzti horiek Ukraina zeharkatzen dute, eta alabeharrez, ba, bueno, orain egia da, ba, udela proiektua gasodukto berriak egiteko, baina, bueno, hor Europako Batasuna, bere batez ere Alemaniak, ba, Ukraina behar du ere, ba, gas hori berreskuratzeko, ez. Azkenean ere, ba, bueno, azken badirudi, ba, Rusiarekiko presioak, ba, daudela, ba, batez ere Estatu Batuak eta Europako Batasunaren partetik, ba, Krimea Ukrainatikan ez banatzeko, baina ni uste egia esan nahiko eragin gutxikoak izan daitezkela, ez? Kontuan izan behar dugu Europako Batasunak izugarrizko krisi ekonomiko larrian dago sartuta dagoela eta bueno, pixkat Ukrainiak Ukrainak modu jentean beharrezkoa ditu milaka eta milaka milioi euro, ez? Europako Batasunak ba momentu hauetan ez dauzkanak batez ere kontuan izan da, ba bueno, ba Grezia, Portugal, Italia edo Estatu Espainoleko krisiak ba bere almena ere ba bueno, nahiko ahutu dutela, ez? Eta horren aurrean ba bueno, ikusten dugu Errusia ba izugarrizko botere ekonomiko bat daukala eta bueno, botere ekonomiko hori bere lurraldetzat jotzen duen eremu batean ba paratzeko edo erabiltzeko ba arazorik ez daukana. Eta azkenean ikusten dugu ere horre potentzi imperialista ba, guztien edo batez ere Europako Batasuna eta Estatu Batuek NATO eta guzti hori alde batetik eta bestetik Errusia ba pixka bat influentzia eremuak mantentzearen leia bat ikusi dugula, ez? Eta bueno, eta bueno, batzuek aipatu dute pixka bat gerra hotzaren berreskuratzea edo itzulera bat bertiste bat izango litzatekeela prozesu guzti hau, baina bueno, ni uste hori ere azkenean ez dela inoiz agotu, ez edo inoiz amaitu.
Bai, eta ondo baderitzu igual laporat aurrera begira, bueno, aurrera begira ez dakit, baina bai aparat perspektibe beste perspektibatetik begiratu nahiko nioke gatazkari. Egun Ukrainian dagoen egoera zalantzazkoa da oso, nolabait estatu kolpe ez dakit edo matxina da ditu izan diote batzuek, baina gobernu ez demokratikoa dago indarrean, ez kuin muturrak ere baduka presentzia nabarmena eta egoera baldintzatzeko gaitasun handia ikusi den modura, Europar Batasunak baduzka zenbait karta Errusiak gehiago itxura duten, estatu batuak ere estabiltza urruti nola ez, ba, John Kerry pasaren astean egon zen Ukrainian uste dut, ezta? Ez dakit, metik aurrera nola, ba, nola aldatu daiteken egoera edo norantz jo dezaken, badaude ba, komunikabide batzuk gerra kanpaia jotzen, eta ez dakit nola ikusten duzu hemendik aurreragoa.
Bai, ni uste, behar bada, hor Ukraina badirudi hor azkenean, ba, bueno, ba, potentzia ekonomikoak edo babestu dutela, Europako Batasunak eta estatu batu babestu dutela estatu kolpe hori, zu komandatu duzun bezala, ba, eskuin muturreko indarrek izugarrizko presentzia azkaten estatu kolpe hori, eta, bueno, azkenean, ba, beraien interesen mesedetan, danez, ba, bueno, ba, pixkat giza eskubideak, demokrazia, eta horrelakoak albo batera usteko ba autua egin dute, ez? Ez da gauza berria, ze bueno, pixka bat horrelako jarrerak dituzten tokietan, ba bueno, tokiak edo bat zerrenda luzea osatzen dute, ez? Eta bueno, orain burura etortzen zaizkit Egipto bezalako lurralde bat ba adibide bat komentatzearren, ez? Eta bueno, hor egia da ba giza eskubideen bermatzeari dagokionez, ni uste izugarrizko atzera pauskoa egon daitekeela Ukrainan. Egia esan abia puntua ere zan txalotzekoa, ze bueno, hori ere nuzete Errusia bezalako herrialde batean ere, ba bueno, hori ere ematen dala, ez? Eta bueno, gila da, ba, giza eskubideek adierazpen askatasuna, hauteskunde libreak egiteko aukerak ere, ba bueno, nahiko zalantzagarria direla batzutan, horre oligarkiek eta mafia ekonomikoek izugarrizko boterea daukatela ezin genezake ahaztu, bai Ukrainan, bai Errusia eta bai inguruko hainbat herritan, baina bueno, azkenean uste begiak izteko ba joera hori nagusituko dala bai Europako Batasunetikan eta baita ere Estatu Batuen tartetik, ez? Eta gero ikusi berko da, bueno, uste orain ba bueno, beti ere horlako hitz potoloak erabiltzen dira eta mugen betikotasuna hori aipatzen da, azpimarratzen da, primearen kasua badirudia hor de factoko independentzi bat lortu dala, baina ikusi berko da ere, ba bueno, hainbat eta hainbat Ukrainako lurraldetan ezin genezake astu Errusiar iztunak ba gehiengoa osatzen dutela, ez? Donetsk edo Kharkov bezalako herrialdetan Ukrainako ekialdean kokatzen diren eskualdea edo probintzietan, ez? Egia esan, hauteskunde banaketa bera ikusten baldin badugu Ukrainan hor nabarmentzen da, ba bueno, Europaren aldekoak eta Errusiaren aldekoak ba nola kokatzen diran ekialdean herrialdearen ekialdean eta mendebaldean, eta badirudi hor, bueno, hor gatazka identitarioak sortu daitezkeela, ez? Batez ere, ba bueno, Rusia, Ukrainako ekialdean, hor Rusiarekin loturak mantentzearen aldeko jarrerak oso sakonak edo oso potenteak direlako, ere, eta badirudi mendebaldean, ba bueno, ahulagoak direla edo Europako batasunari begira daudela, ez? Azkenean, ba bueno, hor ikusi berko da zenolako akordioak iristen diren, azkenean mobilizazioak eta horrela edo estatu kolpeak beti, bueno, lehenengo pausu bat ematen dute, baina uste orain pixka bat fase berri batean gaudela eta negoziazio diplomatiko batean sartuta gaudela. Ez naiz eta, bueno, behar bada agerikoa ez izan eta pixka presioak daude orain Errusiarekiko, baina uste azkenean, ba, bueno, potentzia imperialista guztiak mai batean segituko direla eta, bueno, ba, pixka bat beste garaietan egiten zuten bezala, ba, lurralde horiek edo akordiotara helduko direla, ba, bueno, banaketa bat egiteko, azkenean guztiok leia horretan mesedeak edo onurak lortu nahi dituzte, eta azkenean, ba, bueno, ba, ni uste akordioak ez direla faltako, ez ikusi berko azkenean zenolako ba, konponduko ideak topatzen dira, baina ni uste ere beste behin bueno, estatuak ezin direla suntzitu, ezin direla independentzi berriak sortu edo mugak ezin direla aldatu, bizka bat tesi hori ba beste behin agerian dozarantzan jarriko dala, ez ezin genezak eaztu Ukraina nahiz eta bueno, Sovietar Batasuneko kidea izan ba, 1989ko Sovietar Batasunaren desegitearen ondorioz independentzia dala eta bueno, 1989ko kanonea pasatu diren hamarkada eskasetan baliagarra berriro ba hori, ez lurralde antolakuntza berri bat eta mintzatzen Europako ekialdeko txoko horretan, ez.
Bai, nik uste nahiko analisi osatua egin duzula egoeraren gainean, ez dakit amaitzeko zerbait azpimarratu nahiko zenuken, zerbait gehitu,
nabarmendu. Ez, hori ez, tristea dela, ba hori, azkenean ere, ba bueno, beste behin, ba hor balauzela hainbat herri, hainbat herritar, beraien eskubideen urraketan aurka edo ba, behar bada matxinatu zirena Kiefen hasiera batean behar bada hor aldarrikapen zentzuzkoak izan zitezke, baina nioz ez hori guztia, ba, bueno, olako dinamika maltzur batean murgildu dala, eta baita ere, ono, krimearrak beraien nortasunaren edo beraien autodeterminazioen eskubidearen alde baliren badira ere, azkenean guzti hori, ba, zoritxarrez, ba, potentzia hundien jokoetan edo negoziaketetan badirudi, ba, berriro ere, ba, erabakiko dala, ez. Eta gero behar bada ere, aipatzea, ba, bueno, nahiz eta guk hemen askotan zelatzen dugu Europako Batasuneko gabeziak, Estatu Batuen gabeziak, ezin genezake astu, bueno, ba, egungo Errusia ez dela inolaz ere, ba, Sovietar Batasuna, ez, eta horre ere, ba, bueno, eskubide urraketak oso latzak ematen direla, eta, bueno, horre ere guk urritikan ikusten dugu, Europako mendebaldetikan, eta gurea gertutikan ezagutzen dugu, zendiran gabeziak, baina uste Errusia ere ezin izan daitekela aipatu, ba, eredu demokratiko bat izala.
Bai, ba, mi esker Martxelo bestein gurekin hemen alabedin izateagatik, badakizu nahi duzun nire arte, irekita euskazun mikroak eta egon gara.
Ba, zuen deiaren, zain, gozondo. Bale, gero arte. Agur.
Balea ez zurrez egin ikolera gara amatzuen zakur begi urdino, ai, ai, ai. Zer dela eta zoazte iparra izearen kontra elur eternalezko lautadetan barrena. Izotzezko itxaso morotuari azkura egiten dio zuen zakur salbai eta posetuok, ai, ai, ai. Nor da zuen jabe zein dama xuri zerbitzatzen duzue Latigo pean nao belainozko bidean. Zein helburu, zein mandatu, zein fantasia gati. Lehertzen zarete ekinean, ai, ai, ai. Aldin delburua, mandatua, fantasia. Ez bada sekula zeuena izanen. Giza hiendea iglu txipira sartuko denean. Zuek kanpoan geratuko zarete, ai, ai, ai. Zeuetako lagun aulenak atu beharko duzue. Osea berdindu beharre. Itzalu zen herrialdeko zuritasunetan aleko. Zakur xuri proletariok, ai, ai, ai. Ez duzu ezaunka egiten eta uluka. Oian epeletako txuen antza duzue. Oian epeletako txuen antza duzue. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai.
Gaurkoan bai, gaurkoan txirula magikoarekin bukatuko dugu irratsaioa. Aurrekoan faltan botako zenuten, baina gaur bai, gaur gurera ekarri dugu, entzun, entzun.
Bueno, eta denpora sari gara irratsaioa amaitzeko, badakizu ezer esan nahi duen horrek, ba, txorrada pio entzun duzuela aldozen iru lau minutuan. Bueno, va espadas y agendarekin.
Bai, agenda ere bastante bete daukagu, orduan agendarekin betetzen badugu denbora, txorrada gutxiago entzun beharko dituzue.
Eta estilo hitz egin.
Hori da, eta hobe izango da denontzat. Orduan, bi arlo ezberdin jorratuko ditugu agendan, alde batetik OTANen kontrako eguna, eta bestetik ere, askapenaren brigaden kanpaina aurrera doa. Eta hemendik eta martxoa bukatzera, brigaden aurkezpen gehiago egingo dituzte. Eta, bueno, gainetik aipatzeko, martxoaren 13an, ostegunean, Laudion, Legorretan eta Ibarran izango dira brigaden aurkezpenak. Martxoan 14an, ostiralean, Lekeition. Martxoak 20an, Tolosan. Martxoak 26, Gasteizen. 27an, Bilabonan. Eta martxoak 29an, Azparnen.
Bai, igual aipatzea, brigada kanpaina martxoa osoan zehar egongo dela zabalik, eta izena eman nahi duenarentzako brigadak@askapena.org ba, elbidera bialdu esala bere izena, eta bueno, bertan informazio gehiago jasalko du, edo besterik gabe izena eman, eta hortik aurrera askapenak bideratuko du bere brigada eskaera.
Eta irratxa joan zehar izan dugu botanen kontua, elkarrizketa egin diogu askapenako militantea den Aneri. Eta, bueno, ekimenak errepasatzeko Gasteizen bertan, goizeko 12:30 kontzentrazioa izango dugu parlamentuaren aurrean, General Loma plazan. Eta arratsaldean, arratsaldeko 7:00 hitzaldia aldaben OTANen nondik norakoa azaltzeko, bai 86ko kanpaina eta zer den eta gaur egun zer arrazoi dagoen ez hori esateko, ez? Eta Iruñean beste kontzentrazio bat arratsaldeko 8:00 gobernu delegaritzaren aurrean. Arrasaten arratsaldeko 7:00 hitzaldia egongo da Iñaki Gilde San Vicente pentsalari marxistak emango du hitzaldia. Urretxun arratsaldeko 6:00 bideo emanaldia El Ejército Secreto de la OTAN dokumentala. Laudion arratsaldeko 6:30 OTAN El Brazo Armado del Imperio bideo emanaldia. Eta martxoak 14:00 altxasun hasiko dute sakanako bideo eta hitzaldi emanaldi sorta. Eta martxoak 14:00 esan bezala altxasun arratsaldeko 7:00 hitzaldia egongo da Jortia kulturgunean. 15:00 Etxarrin arratsaldeko 7:00 baita ere bideo emanaldia OTAN El Brazo Armado del Imperio. Eta martxoak 16:00 Iturmendin arratsaldeko 7:00 baita ere El Ejército Secreto de la OTAN. Eta OTANen afelarekin bukatzeko martxoak 21:00 Donostin Groseko Kortxonea gaztetxean itzaldia emango dute OTANen inguruan. Eta egunari bukaera borobil bat emateko jaialdia eta mural bat egingo dituzte.
Bai, ea, murala amaitze dute, badauzkate hor zenbat mural erdizka, igual hasi egingo dute eta emetik paraturtera edo izango dugu murala ikusteko, ez fiatzen naiz Donostiko Groseko jendea ez dakit, baina askapenako jendea az, bai. Eta ez dakit, badaukagu tarte bat, agian asteko berri garrantzitsueni bueltatxo bat ematea komeni, aipatzea ba Israelek 3 palestinar hil zituela Gazan, Bretainian kaleak gori-gori daudela ekotasaren aurka.
Irlandan korrika egiten ari dira gaeliko irlandarraren alde.
Eta, bueno, gero datu kezkagarri batzuk ere eman ditu genero edo indarkeria sexistaren inguruan eta bueno, nahi dituenak eskuragarri ditu interneten, baina Europar Batasuneko emakumeen lur zudakazu datua zenbat
erenak jaso ditu bortxaketak edo tratu txarrak, ez?
Datu kezkagarri banetan.
Besterik gabe, hemen utziko dugu, gogoratuko dugu aste artetan irratsaioa daukagula, Desalambrar irratsaio internazionalista, arratsaldeko 8:00 eta 9:30 bitartean, eta errepikapena igandetan izaten dela, goizeko 9:30 11:00.
Alabedi irratian, non bestela.
Eta eguzki antxeta, estanda,
bai, baude hor zenbait irrati libre ba, Adesalambrar sintonizatzen dutenak. Eurei ere besarka bat, bota.
Sasi libre alabe diren menpean daudelako.
Bai, gure produktibitatearen menpe. Eta gaurko irratxa igoko espagenu. Bueno, ba, esan behar dugu gure irratari guztokona estanda irratia dela eta ala izango dela. Egia esan, hemen programa egiten ari bagara neurri handi batean da, estanda irratia mantendu nahi dugulako. Eta nik uste ja pasatzen ari garela, hemen utziko dugu, goratu bihar 12:30 itzordu agula Gasteizen legebiltzar aurrean, Natori ez Euskal Herriari bai, eta bertan ikusiko dugula elkar gure partetik gau, eta datorren astera arte.
Aio.
zitza lotan eialde ginez. Gau ilunaren babes ontean, izpegiko maldetan bera, elmugarainoko bidea mai gabean. Egu luzeko kontrabandisten muñoetan, garindain eleskun eta montori elkarrotuta betirako, bala galduen tiro jartune ez gaituzte izuten orain, anaien bizitza jokoan dago. Zelaien semea